Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, debelo smo zagazili u sedmi mjesec u ljetnu žestinu koja ubija svaku moguću volju, osim one za mirovanjem u debelom hladu. Srećom, emisija Nedjeljom ujutru se sluša u vrijeme kad se ljetna vatra još nije potpuno rasplamsala, a i sadržaj koji nudimo obično nose mirnije tonove i prozračnije teme. Bez obzira na godišnje doba i na aktualnu temperaturu, bavimo se pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim primjerima idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Nadam se kako će vam se naše priče dopasti, a ukoliko neka i nije po vašem ukusu, strpite se. Kao nagradu nudimo muzičke brojeve jednog od najvećih muzičara ovoga doba. Ovoga jutra slušamo sjajnu muziku koju je kao solo izvođač ili pak član nekolicine velikih bendova stvarao Paul Rodgers, engleski pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalist, trenutno naturalizovani Kanađanin. Pa ko je zapravo Paul Rodgers? Zakonski stručnjaci kažu kako je najbolji rock pjevač svih vremena. Rođen je u Millsboru 49. godine, a još kao tinejdžer karijeru započeo u jednom lokalnom bendu i to kao basist. Ubrzo potom krenuo je kao vokal, a nije imao ni 20 kad je postao slavan i to sa bendom, stoga se stariji slušalci sjećaju pod nazivom Free. Bend je svojim prvim uratkom, All Right Now, dosegao međunarodnu popularnost, prije svega zbog promocije takozvanog britanskog bluza. Uglavnom, mladi Rodgers je sa ovim bendom izgradio specifičan vokalni stil, a u prvoj fazi svog zajedničkog rada snimili su nekoliko veoma cijenjenih albuma, uglavnom miksova, bluza, balada i klasičnog rocka. Dugo međutim nisu ostali zajedno jer su frontmana Rodgersa stvaralački izazovi uvukli u nove pokušaje. Negdje između 71. i 73. probao je sa 3-4 novoformirane grupe, a duže se zadržao tek sa bendom Bad Company, koji je trajao znatno duže nego Free. Čitavih 10 godina imali su veoma posjećene koncerte, izdali nekoliko veoma slušanih i prodavanih albuma, a s njima se Rodgers iskazao kao iznimno talentovani instrumentalist. Na nekoliko albuma svirao je klavir i gitaru, a na poznatoj baladi Galeb odsvirao je doslovno sve instrumente. Za tih 10 godina napravio je čak 7 albuma sa platinastim tiražom, ali frontmana to nije zadovoljilo, pa je bend napustio na vrhuncu slave 82. godine, povlačeći se navodno zbog porodičnih obaveza. Pokazalo se međutim kako je sve više privlačila solo karijera, što je dokazao godinu kasnije svojim prvim albumom na kome je sam pjevao i odsvirao sve instrumente. Odmah potom je sa prijateljem Jimom Pageom iz Led Zeppelina imao nekoliko uspješnih zajedničkih nastupa, a snimili su i 2 albuma te se još nekoliko velikih imena, računajući Erika Claptona, Joe Cockera, Steve'a Winwooda, da promijenim samo neke, održao niz humanitarnih koncerata u korist istraživanja multiple skleroze. U tom periodu imao još nekoliko zanimljivih projekata posvećenih sjećanju na Woodstock, na Jimi Hendrixa kojeg je obožavao, na Moody Watersa, a 95. osnijao novi band koji nosi njegovo ime. Snimaju nekoliko albuma i održavaju jednu od najvećih svjetskih turneja kojim su obišli sve kontinente. Na početku milenijuma ponovo pokušava se Bad Company, ima nekoliko samostalnih projekata i beskrajno dugačkih turneja, ali se svakako najzanimljivijim doima njegova saradnja sa grupom Queen, ali su u nazivu samom Queen plus Paul Rodgers zajednički odbili mogućnost da on bude tek puka zamjena za Freddie Mercurya. Da ima vremena, bilo bi još dosta priče o čovjeku koji, između ostalog, nosi nadima glas, a Rolling Stone ga stavio na 55. mjesto među svim pjevačima, premda bi tako visoko mogao kotirati i među gitaristima, među svim instrumentalistima čak. O nevjerojatnoj produkciji ne može se ne govoriti, a Enes Hrničić će vam prezentirati te djelić te ogromne trpeze.
Shoot yourself or is that what you're trying to do?
Put up a fight you believe to be right, and someday the sun will shine through. You've always got you something to hide, something you just can't tell. And the only time that you're satisfied is when you feel in the wishing well. What you're wishing for?
Love and a peaceful world.
I know.
Love and a peaceful world.
Oh, oh, oh.
Love and a
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put pralistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Dobrodošli na Jupiter. Sonda Juno se javila sa udaljenosti od 869 miliona kilometara. U NASA su konačno odahnuli. Svemirska sonda Juno javila se iz Jupiterove orbite, što znači da je sve prošlo u najboljem redu. Signal sa sonde do naše planete putovao je 48 minuta. Sonda je bila ušla u Jupiterovu orbitu, morala izvesti veoma zahtjevan manevar kako bi usporila dovoljno kako bi je gravitacija najveće planete Sunčevog sistema uhvatila i za 35 minuta usporila je za 542 metara u sekundi. Sonda koju pokreće Sunčeva energija koštala je preko milijardu dolara i prije 5 godina počela je odiseju prema najvećoj planeti u Sunčevom sistemu. Juno je prva sonda koja će orbitirati oko Jupitera u eliptičnoj putanji nakon sonde Galileo, koja je oko Jupitera kružila 14 godina od 1989. do 2003. I Juno će poput Galilea biti namjerno srušena u Jupiterovu atmosferu po okončanju misije u februaru 2018. kako ne bi u budućnosti udarila u njegov mjesec Europu i na taj način kontaminirala potencijalne oblike života na njemu. Jupiter je najveći planet Sunčevog sistema. Juno bi trebala da dokaže pretpostavke naučnika da je Jupiter prva planeta koja je nastala u Sunčevom sistemu, a također bi trebala otkriti šta se krije ispod guste atmosfere kralja planeta. Juno će pokušati doći do odgovora na ova, ali i mnoga druga pitanja, kružeći oko Jupiterovih polova, kako bi izbjegla izuzetno jaku radijaciju oko ekvatora. Kina napravila najveći teleskop na svijetu. Kako javlja Reuters, ovaj jedinstveni teleskop je ogromna ploča prečnika 500 metara, koju čini 4450 reflektora i prostire se na površini veličine od oko 30 fudbalskih terena. Ovaj najveći radio teleskop na svijetu koristit će se u potrazi za vanzemaljskim životom. Teleskop je smješten u prirodnom udubljenju u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guangzhou, okružen je brdima i udaljen od naseljenih mjesta. Teleskop će imati zadatak da detektuje signale iz svemira i traga za inteligentnim oblicima života. Kada počne sa radom, bit će u stanju da pokupi signale koji su udaljeni do 1000 svjetlosnih godina. Izgradnja teleskopa počela je u martu 2011. godine i koštala je preko 105 miliona dolara. Sa prečnikom od 500 metara, kineski teleskop je nadmašio teleskop Arecibo u Portoriku, čiji je prečnik 200 metara manji. NASA tvrdi, nevidljive čestice leda obaraju avione. NASA je otkrila da bi sitne čestice leda, gotovo nevidljive ljudskom oku, mogli biti uzročnik pada velikog broja aviona i smrti više stotina ljudi. Čestice manje od zrna brašna vjerovatno su uzrokovale otkazivanje sistema u više od 200 aviona u proteklih 20 godina. Uprkos ranijem mišljenju da je nemoguće formiranje leda na visini od 10 km, visini na kojoj leti većina komercijalnih aviona, izvještaj o padu aviona Air France 477 iz 2009. u uglednom naučnom magazinu New Scientist pokazuje drugačije. Avion se srušio u Atlantski okean između Rio de Janeiro i Pariza, a bile su potrebne 2 godine da se olupina izvuče iz vode. Ledena blokada u senzorima za brzinu postala je značajan faktor prilikom istrage, koja je u početku pokazala kako su za pad odgovorni greška u softveru i pilot. Čestice leda nisu vidljive radarima, a blokada koju su uzrokovale zbunile pilote, što ih je najvjerovatnije natjeralo da naglo okrenu trup aviona, što se ispostavilo kao fatalna greška. Smatra se da se oblaci ledenih čestica stvaraju duboko unutar oluja praćeni grljavinom, koje usisavaju topao zrak, koji se nakon toga ledi i stvara sićušne ledene kristale. Skakavci kiborzi otkrivaće bombe. Psi su poznati po svom fantastičnom njuhu, a različite pasmine se koriste za otkrivanje eksploziva. Međutim, novo istraživanje nagovještava da bi pse mogli zamijeniti skakavci kiborzi, piše Washington Post. Inženjeri s Univerziteta Washington u St. Louisu rade na razvoju sistema koji će pretvoriti skakavce u detektore eksploziva na daljinsko upravljanje. Elektrode u mozgovima skakavaca slaće povratne informacije po kojima će ljudi moći zaključiti da li su pronašli neke opasne supstance. Tehnologija koja će se nalaziti na leđima insekata omogućit će potpunu kontrolu nad njima. Naučnik Baranit Haranaraman i njegov tim otkrili su da skakavci mogu identificirati određene mirise, uključujući one za koji su trenirani čak i u prisustvu drugih mirisa. Raman vjeruje da će skakavci kiborzi biti mnogo efikasniji od robota, jer njihove antene već sadrže prirodne senzore. 20 godina od kloniranja ovce Dolly. Kloniranje i danas kontroverzno za mnoge. Dolly, najslavnija od svih ovaca, klonirana je jula 1996. u Škotskoj. Prvi je sisavac kloniran iz odrasle somatske stanice, javlja BBC, a prenose svjetski mediji. U februaru 1997. institut Roslin iz Edinburga objavio je dolazak na svijet klonirane ovce i to izvanredno naučno postignuće odmah je izazvalo polemiku o mogućoj primjeni tehnike na ljudsko biće. Dolin život nije bio ni malo lak. Prerano je ostarila, bolovala je od artritisa i bolesti pluća, te je eutanizirana 2003. a njeni preparirani ostaci čuvaju se u Škotskom nacionalnom muzeju. You in the sight of my girl.
Radio 27.
Već četvrtu godinu u Predoru se organizuju natječaji za oslikavanje murala na tamošnjim fasadama. Ovaj grad već krase tri velika formata značajnih autora, a centar polako postaje galerija na otvorenom. Nagrada za najbolje ostvarenje, koje će na kraju završiti na nekoj od fasada, nosi ime po talijanskoj muralistkinji Paoli de Manincourt, koja je prije 20 godina boravila u ovom gradu i na jednoj od fasada ostavila uspomenu na svoj boravak. Razgovaram sa Borisom Ermićem, predsjednikom Udruženja likovnih umjetnika Prijedora. Borise, dobro jutro želim.
Dobro, vama i vašim slušalcima.
Evo, koliko je radova ove godine pristigao na vaš konkurs za izradu murala i odakle?
Na konkurs Paolo de Manincourt za najbolji mural 2016. u Prijedoru pristiglo je 52 rada iz 8 zemalja. Iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Poljske, Njemačke i Brazila.
Evo, kod nas je zidno slikarstvo, murali posebno, nije osobito popularno, pa malo ko prepoznaje imena značajnih muralista, naravno, kako sam ja u istoj poziciji, pa me zanima, ima li nekih poznatih imena među ovdašnjim aspirantima?
Da vam kažem, posebno u doba socijalizma i one bivše Jugoslavije su se radile monumentalne slike koje su radili veliki umjetnici, recimo kao Petar Lubarda, i tako dalje. Međutim, muralista, slikara koji se isključivo bave muralom na našim prostorima nije bilo, da kažem, u toj nekoj evropskoj eliti. Jel? Naravno, muralisti širom svijeta postoje i evo mi smo već protekle 3 godine imali priliku da ugostimo dvojicu vrlo poznatih Atile Samožija Mađara koji živi u Berlinu i koji je oslikavao murale širom svijeta i Raola Opre, tehnika iz Rumunije, koji je poslije nas išao da oslika ministarstvo turizma u Lisabonu, recimo.
Ovi domaći, lokalni Rivera, znači nema.
Naših lokalnih imena za sad nema. Ima, naravno, ima grupa umjetnika u Beogradu, grupa umjetnika u Zagrebu. Postoje takozvane te street art škole, koje su negdje drugačije od samog principa murala. Negdje otprilike to zidno slikarstvo možemo danas podijeliti na mural, street art i na grafit.
Da.
Negdje granice su vrlo fleksibilne, ali su ipak vidljive.
Da.
Ipak vidljive. Street art se bavi dosta efektima, bavi se porukama i tako dalje, dok su murali ipak na jednom višem estetskom nivou, bukvalno kao velike zidne slike.
Apsolutno.
Dok grafiti naravno i slova znamo šta su.
Evo, vaš konkurs je anoniman, tek će žiri da nam kaže ko je sve konkurisao, ali vi imate i jedan dosta neobičan način žiriranja.
Da, konkurs je anoniman. Mi objavljujemo prijedloge na našoj Facebook stranici, jer smo shvatili da je to dobar marketing, da mnogo ljudi se tu zakači, komentariše, gleda, daje svoje sugestije, bilo pozitivne, bilo negativne, što je jako dobro. Bitno je da ideja živi među građanima, da razmišljaju o njoj i tako dalje. Predlozi dolaze pod šiframa, stručni petočlani žiri dobija anonimne predloge šifrirane i odlučuje na osnovu isključivo likovnog kvaliteta poruke i ideje koju nosi rad. Znači, nema nikakvih pritisaka, nikakvih odluka, nikakvih lobiranja i tako dalje. To smo od početka htjeli na taj način da eliminišemo.
Ovo je četvrti put da provodite ovu sjajnu ideju, pa me zanima tako kako je zapravo sve počelo i kako je Prijedor sebe priskrbio atribut grada.
Evo da vam kažem, Prijedor je, kao što je u bivšoj Jugoslaviji poznato, grad slikara. Todor Šakić i Pero Popović su prvi slikari koji su 1908. u Bosni i Hercegovini tadašnje napravili izložbu. Znači, prije toga nije postojala ni jedna zvanična izložba slika. Znači, prvi učenici Vlahe Bukovca iz Praga su napravili tu izložbu, bili su Predorčani. Zatim, od tih vremena, preko Sretena Stojanovića, čuvenog brata Mladena Stojanovića, koji je bio jedan od osnivača akademije i prvi dekan i rektor akademije u Beogradu, jedno od najvećih vajarskih imena na prostoru bivše Jugoslavije, pa preko grafičara Branka Miljuša, recimo Boška Karanovića, Stojana Ćelića, koji su također tu negdje u tom uskom krugu, jel, Podkozarja i tog predorskog regiona, pa sve na ovamo Predor važi za neki rasadnik talenata i neko područje koje rađa možda ne književnike, možda ne muzičare, u tom smislu slikare definitivno da. E sad, Udruženje likovnih umjetnika osnovano 2010. godine sa ciljem da okupi te umjetnike, da ih usmjeri u jednu zajedničku energiju da pokuša nešto napraviti. Iz toga se izrodila ideja o muralima kao o nekom valorizovanju u stvari ideje o Prijedoru, gradu slikara, jer su murali nešto što je vidljivo, nešto što je reprezentativno i nešto što ljudi ne mogu zaobići na neki način.
Evo da podsjetimo naše slušalce, koje je sve to trenutno murale krase ove prijedorske fasade?
Kažem, prvi mural 99. godine uradila italijanska umjetnica Paola De Manicor iz Trenta. On je jedan vrlo priznat evropski muralista, radila je murale od Brazila do Kine. I u njenu čast i čast te saradnje sa gradom Trentom, mi smo tu nagradu i nazvali Paola De Manicor. Da. Znači, ona je uradila prvi mural 99. škole, a prvi naš mural u projektu Predor grad murala je Šeširđija u Šetovišnoj zoni, koji je urađen prije 3 godine, autorke Nataše Konjević iz Banja Luke. Zatim imamo drugi mural, također u Šetovišnoj zoni, transformacija mađarskog umjetnika Atile Samožija iz Berlina, koji je vrlo ovako priznato jedno ime. I treći mural je mural Vrt, Garden, rumunskog umjetnika Raula Opre.
Evo, kako god, Prijedor polako postaje jedna velika otvorena galerija. Znam, murala ima i u susjednoj Banja Luci, pa je li to neko od nekog prepisivao ili se stvar razvijala samo?
Pa da kažem da može se to nazvati tako, ali bi možda bolje bilo reći da se ta ideja širi, evo, da smo mi na neki način uticali. Evo, ne samo na Banja Luku, nego da susjedne gradove, imam poziv od mnogih tih zvaničnika u vezi murala, jer su murali vrlo efektni. Na neki način uljepšavaju sam eksterijer, mijenjaju percepciju ljudi, vrlo su efektni za te vladajuće strukture, jel, da malo uljepšaju srede na neki način, da se pohvale sa tim što je legitimno.
Ja, evo kad smo već kod ovih vladajućih, ovako radikalni zahvat u javnom prostoru obično sve ne ide kao po loju u nekim sredinama.
Naravno.
Počesto se ispreči neki vlasnik, neki kućni savjet, neka brižna organizacija koja zaustavlja ili usporava ovo stanje. Vi niste imali sličnih problema, evo?
Mi smo imali nekih sitnih stvari koje smo rešavali u hodu. Imali smo podršku od grada, pod broj 1, bez toga ne bi mogli raditi, jel tako? A druga stvar, mi smo u konkursu naveli par vrlo bitnih momenata, da rad mora biti oslobođen bilo kakvih nacionalnih ili šovinističkih poruka, ili bilo kakvih poruka te vrste, da mora da ima određen estetski nivo i tako dalje. Na neki način smo se u startu ogradili od zloupotrebe samog tog projekta. Mislim da je to ljudima vidljivo. Jer morate biti vrlo osjetljivi kad se radi o tim velikim
pričama,
koje vrlo lako mogu, čak i nekom skrivenom porukom, ili koju ne bi otkrilo na početku, nego te kasnije neko otkrije kad vidite šta je ovo. Ovdje znate kako to ide. Tako da smo mi u početku bili rigorozni prema tome na samom startu. A uvijek imamo sitnih tekućih problema, tipa reklama koje stoje tu za par stotina maraka, gdje drže taj zid u šahu, pa do stanara koji traže novac, ili koji misle da su tu obrću ogromni novci, tako dalje, pa traže od nas da im platimo, a ne shvataju da i ta zgrada i ta lokacija dobija na vrijednosti višestruko godinama slijede kad na nje bude mural.
Evo, kad smo već kod novca, ovi megaformati zahtijevaju i goleme i skupe pripreme, podloge, na primjer, velike količine slikarskog materijala, skele, pomoćne radnike, asistente, pa kako dolazite do sredstava za tako?
Pa da vam kažem, pišemo projekat, naš glavni donator, prijatelj iz Italije, zatim grad Prijedor, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, zatim različite firme kojima šaljemo molbe, odnosno zahtjeve, i koji nam pomažu, ljudi koji osjećaju to, koji pomogu sa par stotina maraka, znači na taj način funkcionišemo. Tražimo donatore na sve strane, reklamiramo ih kroz taj mural i sad ljudi koji to prepoznaju daju. Evo, bili smo na knap, što se kaže, sa novcem sve ove godine, uvijek se uradi. Mislim da će ovaj put biti tako. A naravno skela priprema podloge mora biti izuzetna, jer ne vrijedi pripremiti podlogu koja će početi da se ruši za godinu ili dvije dana. Ipak to mora stajati minimum nekih 15-20 godina nepomično i nepromjenjivo.
Znači, po svemu sudeći, kod vas su prepoznali tako ove ogromne zidne površine, više ne služe isključivo za oslikavanje onog morbidnog stvaralačkog nagona okrenutog nekim ružnim kreacijama, podsjećanjima, govorenju mržnje, otužnim političkim paralelama.
Naravno, ono što je lijepo primijetio, recimo da ova sva tri murala nisu taknuta od strane bilo koga, nema ni jedne linije, a kamo nekog grafita ili neke poruke na njima, da su ljudi to prepoznali kao nešto svoje, nešto lijepo, nešto u što je uložen trud na kraju krajeva, i energija i vrijeme i novac, i evo, to je za svaku pohvalu da pohvalim i te mlade ljude koji to nisu dirali. I to na neki način govori o tome kako murale mogu mijenjati percepciju ljudi koji gledaju.
Da. I mogu na kraju krajeva neke ljude koji imaju one pećinske ambicije da im sugerišu neki novi način, drugačije mogućnosti njegovanja street umjetnosti, njegovanja grafita kao jedne plemente stvaralačke forme, a ne ono besmisleno iživljavanje
Pa na neki način mural je zbog toga značajan, ono što sam rekao na početku, da se on svojim formatom bori protiv tih billboarda, tih reklama kojima smo predrasićeni, i tjera ljude da ga gledaju, jer ljudi mogu, a ne moraju da odu u galeriju, u pozorište, u muzej, a mural moraju da vide, što ja ovako malo ironično se šalim. Kad prođu moraju da ga vide, jednostavno upada im u vidno polje i oni su primorani da ga vide. Na neki način je to neka savremena borba protiv ovog konzumerizma, protiv globalizacije, protiv tog potrošačkog društva, koja je, činim se, vrlo uspješna.
Da. Borise, želim puno sreće osobno i vašem udruženju i još mnogo, mnogo morala na Prijedorskim.
Hvala vam.
Prijatno.
Eto, prijatno.
Prijatno, živjeli, prijatno.
I believe there's no evil out there we didn't have a hand in. You believe it's a time for peace and a time for understanding. Some of us believe that we are chosen, and if God is on our side, we'll win the game. And some of us believe that there's a heaven when the trumpets sound and the judges call your name. Let's get it straight. I believe there's just one chance in this world to hear our brothers. Yeah, you believe there's a better way to listen to each other. We don't get what the other guy is saying. We hear the word, but we don't understand. So around the world the same old anger raging, and we all cry for shame, and the same old tragedy goes down. We believe there's a better way to fight, there's a way to make our children safe. A hero to step boldly from the shadow. Yeah, you believe there must be someone on the scene that fits the bill. A man or a woman who knows how to say I'm sorry, with courage in his heart to match his creed. A leader who can build a brand new morning and match the tide of changes, match the intent with the deed. Oh, we believe there's a deed of obligation to bring reconciliation, to make peace with every nation. When the darkness falls, it's too late to fix the crime. It's peace that we need. That's what we believe. Father,
That's what we believe.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljeni posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Beograda sa novim detaljima o jednoj poznatoj trakavici. Po svemu sudeći, istražitelji koji se ozbiljno uhvatili posla, na dobrom su tragu da razriješe slučaj ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Tekst koji je najavio njegovo smaknuće 99. godine naručio je, kažu, tadašnji direktor politike Dragan Hadžiantić. Ovo je navedeno u Politici Ekspres. Sad se postavlja pitanje, hoće li bivši direktor najveće državne medijske kuće i bliski prijatelj bračnog para Milošević biti putokaz za otkrivanje nalogodavaca? Podsjećam, kao izvršioci već su optuženi visoki funkcioneri službe državne bezbjednosti. Rubrika Dušana Komarčevića.
Đorđe Martić, nekadašnji glavni i odgovorni urednik Politike Ekspres, u kojoj je objavljen komentar Ćuruvija dočekao bombe, naveo je da je sa Draganom Hadžiantićem dogovoreno da se napiše tekst o onima koji podržavaju NATO bombardovanje. Prema Martićevim rečima, direktor Politike je napomenuo da ne bi bilo loše da se podsjeti na činjenicu da je Ćuruvija tražio bombardovanje zemlje. Zastupnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, rekao je medijima da je jasna veza između ubistva Slavka Ćuruvije i medijske hajke koja je prethodila.
Mi imamo iz iskaza ranije iz istrage Hadži Dragana Antića da je on rekao da je on dao nalog da se piše taj tekst, a on je također u tom svom iskazu rekao da je prijatelj sa Mirenom Marković. Dakle, mislim da nije teško doneti zaključak kako je došlo do pisanja ovog teksta. Ovaj tekst je, kao što se nadam da je svima jasno, bio medijska priprema ubistva Slavka Ćuruvije.
Dragan Hadžiantić nije prisustvovao suđenju zbog zdravstvenih problema. U kratkoj telefonskoj izjavi rekao nam je da će sve što ima da kaže reći u svom svedočenju. Na suđenju je govorio i Miroslav Marković, autor spornog komentara u Politici Ekspres. Izjavio je da je Ćuruviju pomenuo kao ilustraciju, a da sa Mirjanom Marković nije imao nikakve kontakte. U tekstu Ćuruvija dočekao bombe, autor se poziva na izjavu supruge Slobodana Miloševića o tome da joj je vlasnik jednog beogradskog dnevnog lista rekao da podržava Sjedinjene Američke Države u njihovoj želji da bombarduju Srbiju i da će bombardovanje Srbe naučiti pameti.
Reč je da bome o Slavku Ćuruviji, koji je preko svog lista Dnevni telegraf učinio zaista sve što je bilo potrebno kako bi se demokratskom zapadu, a i zabludilim Srbima, objasnilo kako treba da se dozovu pameti i okrenu se budućnosti koja je jasno na zapadu.
Advokat Božo Prelević smatra da je na sudu teško dokazati vezu između naručenog teksta i ubistva Ćuruvije.
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz. A to je sad pitanje da li je trebao da bude okrivljen Dragan Hadžiantić, pa onda da to kaže ili da to potvrdi kao svedok. A ja lično verujem da on to ne bi rekao ni kao svedok ni kao okrivljen.
Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počelo je aprila prošle godine, dakle deceniju i po posle ubistva, a do sada su ispitani pripadnici službe državne bezbednosti. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. ispred zgrade u kojoj je stanovao, a za njegovo ubistvo Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti tadašnjeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, ondašnjeg načelnika Beogradskog centra DB Milana Radonjića i bivšeg glavnog inspektora druge uprave DB Ratka Romića. Kao izvršilac ubistva optužen je bivši pripadnik rezervnog sastava državne bezbednosti Milan Kurak, koji je u bekstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Uputili smo se u Zagreb sa pričom koja pripada istom profesionalnom ambijentu. Onomad je splitski pisac i novinar Ante Tomić kvalifikacijama o svom tekstu u Ninu navodno nanio duševnu bol kontroverznom hrvatskom ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću i njegove porodici. Hasanbegović odmah potegao tužbu, a u vrijeme prvog ročišta pred sudom je protestovalo desetak novinara i aktivista. Kako je o tome izvijestio Enis Zebić.
Danas bih vjerojatno bio oštri, kazao je Ante Tomić novinarima nakon pripremnog ročišta povodom tužbe ministra kulture na odlasku Zlatka Hasanbegovića za duševne boli zbog kvalifikacije iznesenih u tekstu u Beogradskom NIN-u siječnja ove godine.
To je zapravo bio jedan dosta umiren i blag tekst. Zapravo. Mislim, ja sam to pisao na početku mandata ove danas bivše vlade, kad još nismo ne znali mnogo o Zlatku Hasanbegoviću. Danas, nakon 6 mjeseci njegove srećnog kratkog mandata, danas bi vjerojatno bio oštri.
Tomić je naime u tom tekstu, iako je Hasanbegović tada već ukinuo financiranje neprofitnih medija, a peticija kulturnjaka protiv ministra prikupila nekoliko tisuća potpisa, za njega kazao da je još mila majka i sporedna nevolja prema nekim drugim ministrima, ali ga ipak okrstio retardom, slaboumnikom i bjednikom. On na to kao novinar ima puno pravo, kaže Tomićeva odvjetnica Vesna Alaborić, koja je podsjetila da je Europski sud za ljudska prava utemeljio standard da novinar ima pravo reći političaru i da je idiot, ako to ovaj svojim javnim djelovanjem zavređuje.
Riječ je o pravu novinara ili bilo koje druge profesije da komentira javno djelovanje i javne postupke državnog dužnosnika. Smatram da nije dobro da državni dužnosnici nisu u stanju javnim polemikama i javnim reagiranjima reagirati na tekstove, članke, izjave koje smatraju problematičnima i smatram da je jako loše da posežu za sudskom zaštitom i da zahtijevaju novčane satisfakcije zbog iznesenih mišljenja.
Sam Hasanbegović nije se pojavio na pripremnom ročištu jer nema zakonsku obavezu, a njegovu poziciju iznio odvjetnik Trpimir Jonjić.
Ministar dakle apsolutno se zalaže za medijske slobode, ali smatraju da te medijske slobode, kao što je to potvrđeno u praksi Europskog suda i Ustavnog suda, a i Vrhovnog, da imaju svoje ograničenje u pravima i slobodama drugih osoba, pa tako i njega.
Pred sudom je prosvjedovalo desetak novinara i aktivista u znak potpore novinarskoj slobodi i kao apel da se političari uzdrže od obračuna s novinarima s pozicije moći, ali i u znak prosvjeda zbog ukidanja emisija na trećim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija koje rade Hasanbegovićevi istomišljenici, pa se umjesto slušanih i nagrađivanih emisija uvode emisije o kršćanskoj duhovnosti, odnosno o povijesnom sjećanju, s tim da će ovo sjećanju voditi glasni zagovornik lustracije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
What you doing tonight? Well, I'm going around the corner where the music loud. I'm tired of the city. Why don't you come on down? I said, yeah, yeah, all right. I'm the stealer, got to steal your love. We'll be right back.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutru završit ćemo sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Praktično nastavljam za početak proteklog vikenda kad je otvorena priča o početku ovogodišnje evropske avanture naših klubova. Sad mi se čini pomalo smiješno ova avantura jer se radilo tek o mizerno kratkim izletima triju klubova za ovdašnje prilike uspješnih klubova, drugoplasiranog i trećeplasiranog na tabeli Premijer lige i pobjednika nacionalnog kupa. Na prvi pogled radi se o eliti samoj, premda će nam rezultati pokazati ko je zapravo ovdje elita. Jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih klubova, višestruki prvak Široki, nije ove godine dogurao do Lige šampiona, nego imao kvalifikacije za Euroligu. K tomu Širokobriježana je zapao protivnik po mjeri, slabašni i zamalo pa bezimeni trećeplasirani tim fudbalske vele sile Malte. Birkir Kara se zove, a malo ko je uopšte čuo ili zna izgovoriti to simpatično ime. Valjda su se i naše zvijezde zanijale vlastitom veličinom i zvučnosti vlastitog imena, pa otišli na izlet na pitoreskno sredozemno ostrvo. Maltežani se međutim pokazali posve negostoljubivim i naše turiste glatko pobjedili, ne tijesno nego onako mamački sa 2-0. To što je trener Musa odmah podnio ostavku više nego logično. Bilo bi zapravo tužno da nije, ukoliko mu je obraz mogao podnijeti i ovu bruku. Ništa bolje se nije proveo ni tim Slobode, koji je istina imao mnogo teži zadatak, sačuvati remi na gostovanju kod izraelskog Bejtara. Izvještaj istina ovdašnji kažu kako su Tuzlaci bili bolji tim i kako im je presudio sudija. Vele sumnjiv penal i eliminacija. Izraelci vjerojatno igraju u jačem takmičenju nego je Premijer liga, pa možda nije ni čudno što su Musemiće i momci otpravljeni kući. Ali malo je čudno da domaći mediji premalo pažnje obraćaju malom skandalu na kraju. Slobodin Đidić je, izlazeći sa terena poslije isključujućeg kartona, uzvikivao Allahu Ekber, što je izazvalo buru protesta. Bojim se kako će Izraelci znati debelo, naravno negativno valorizovati Đidićevu neopreznost. Na to za sad tako nazove. Još gore je međutim i sportski i nesportski bilo u Banja Luci, gdje je svoju domaću utakmicu igrao Radnik iz Bijeljine. Bijeljinci su došli sa velikim nadanjima, budući sa gostovanja donijeli neriješen rezultat. Kažu kako su i dominirali terenom, ali opet su izgubili utakmicu i ovaj dvomeč. Predigrao dan ranije, jednako teško pada. Militantni bugarski navijači, naime, potukli su sa Banja Lučanima, a iza masovne tuče ostale vidljive posljedice. One nevidljive možda će se i duže pamti jer je tako otkopana ratna sjekira između navijačkih grupa koje se do sad nisu sukobljavale. Ali sve će se lakše preboljeti od poniženja koje je bosansko-hercegovački klubski fudbal još jednom doživio.
Thank you.
ti, tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas, Enes Franjičić i Budo Vukobratović.